Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi din nou despre schimbare, despre una dintre cele mai importante schimbări care pot apărea în viața unui om. Este vorba despre schimbarea religiei, o schimbare majoră care are răsunet în toate celelalte comportamente și compartimente ale vieții omului. Alături de mine în studio se află pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Mulțumesc pentru invitație.
Astăzi vom vorbi despre importanța religiei în viața noastră, despre evoluția de-a lungul timpului a diverselor religii și despre schimbarea religiei. După aproximativ o jumătate de oră, veți putea telefona și dumneavoastră în direct pentru a ne povesti dacă v-ați schimbat religia și de ce ați făcut acest lucru, care a fost motivația, ce anume ați căutat și ați găsit în religia pe care ați ales-o, care au fost piedicile care v-au făcut să amânați acest moment. Este un subiect dificil și foarte controversat, schimbarea religiei. Dar aș vrea să începem cu începutul. De ce a fost nevoie de religie? Adam și Eva, în grădina Edenului, aveau vreo religie?
Bineînțeles că la momentul creației nu putem vorbi despre o religie, ci putem vorbi despre esența religiei, care înseamnă relația cu Dumnezeu. Adam și Eva aveau o relație directă cu Dumnezeu, se întâlneau, așa spune Scriptura, zilnic cu Dumnezeu și discutau. Aceasta însemna religia,
practic
întâlnirea
era,
aceasta directă cu Dumnezeu.
Nu era doar Dumnezeu, era chiar Tatăl lor.
Da, era și Creatorul lor, da.
Nu era o relație instituțională, să zicem așa, mergem la biserică pentru că e sărbătoare, cum se întâmplă astăzi, ci era o relație firească.
Am întâlnit doi tineri în urmă cu mulți ani și am rămas foarte surprins când mi s-a spus că tânărul acesta a crescut cu o concepție, și anume că religia este ca și cum e și guvernul, și parlamentul, și nu știu ce minister, așa este și religia, adică încă un departament, încă un sector sau o parte din viața cuiva. Religia nu înseamnă încă ceva. Nu e ca și cum spui, eu trebuie să am și școală în țara aceasta, trebuie să am și ministere, trebuie să am și firme, trebuie să am și, eu știu, ce altceva, putem spune despre ONG-uri sau așa, și pe lângă toate acestea mai sunt și bisericile sau, eu știu, o parte din toate lucrurile acestea este domeniul religios. Nu. De la început, că ați deschis chiar la începutul Bibliei discuția, omul a fost creat pentru o relație cu Dumnezeu. Aceasta însemna religia, care era parte componentă a vieții lui. Fără această dimensiune nu se putea viața pentru Adam și Eva decât în aceste coordonate ale a unei relații cu Dumnezeu.
Vom reveni la această idee pe care tocmai ați amintit-o. Omul a fost creat pentru o relație cu Dumnezeu, pentru că, vom vedea puțin mai târziu, există foarte multe studii care arată că, într-adevăr, există în psihicul nostru nevoia de Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, care de-a lungul timpului a căpătat diverse nume și forme. De la această situație inițială perfectă, în care omul era într-o relație directă cu Dumnezeu, se întâlneau și erau foarte convinși de existența lui, nu exista urmă de îndoială, s-a ajuns ca în timp oamenii să aibă o mulțime de alte religii, să se închine la o mulțime de alți zei, ba chiar să pună la îndoială existența lui Dumnezeu. Putem să trecem așa pe scurt în revistă cum s-a ajuns dintr-un punct inițial în această situație?
Tot în Geneza, capitolul 3, se amintește despre schimbarea care a intervenit în istoria acestui pământ, bineînțeles, și în viața lui Adam și a Evei, și anume că au făcut o alegere. Alegerea însemna, în fapt, nu doar mâncarea dintr-un pom interzis, dintr-un fruct, ci neascultarea de Dumnezeu, de acest Dumnezeu care i-a creat. Această neascultare a produs schimbări dramatice în ceea ce privește istoria, dar și ceea ce înseamnă natura din jurul nostru. De exemplu, Dumnezeu nu a creat animale care să se mănânce unele pe altele, să fie într-o luptă continuă de supraviețuire. Rezultatul pe care îl vedem acum este urmarea acestei alegeri a neascultării de Dumnezeu și a nu te supune lui Dumnezeu. În momentul în care omul s-a despărțit de Dumnezeu, au apărut consecințele. Dumneavoastră vorbeați de o consecință a acestui lucru și anume relația cu Dumnezeu. Și formele acestei relații sau sugestiile, propunerile, au venit acum din partea oamenilor către Dumnezeu. De aceea sunt atât de multe forme. Dumnezeu a propus o singură cale, o singură variantă. Oamenii au propus mai multe și am ajuns la tot ce înseamnă istoria aceasta plină de zei, de politeism, chiar de monoteism, dar în forme diferite, și putem discuta de o istorie întreagă de mii de ani care vedem cum a influențat pe om.
Omul a căutat întotdeauna o relație cu divinul.
Cu ceva care este supranatural, adică este ceva mai sus decât el.
Și a încercat să ofere explicații diverselor compartimente ale vieții și de aceea fiecare zeu în religiile politeiste are câte o funcție. Fiecare fenomen natural este o manifestare a celor zei sau a emoțiilor pe care acei zei le au referitor la ființele umane. Au existat peste tot încercările acestea de a îmbuna zei prin jertfe, prin tot felul de comportamente.
Omul s-a văzut mic și avea nevoie de cineva ca să-l protejeze, cineva superior. Iar acest cineva trebuie să fie rezultatul unei căutări a omului. Dumnezeu însă nu a lăsat pe om doar în starea aceasta de căutare acum. Adică Dumnezeu s-a depărtat de om, l-a lăsat singur și acum omul a trebuit individual, fără niciun ajutor, să găsească drumul spre Dumnezeu. Nu. Dumnezeu spune că l-a căutat pe om în grădina Edenului după ce el a păcătuit și l-a întrebat: unde ești, Adame? Dumnezeu este cel care îl caută pe om, numai că omul refuză această apropiere de Dumnezeu în modul în care Dumnezeu o dorește și caută să găsească alte forme mai convenabile, pentru că păcatul înseamnă înstrăinare, despărțire de Dumnezeu, iar această apropiere față de Dumnezeul adevărat nu este convenabilă pentru om, pentru că omul trebuie să renunțe la multe lucruri pe care el le îndrăgește. Și atunci caută alți zei, alte variante de a compensa relația care lipsește. În al doilea rând, mai este aici un vrăjmaș, adică în momentul în care omul s-a despărțit de Dumnezeu, n-a rămas pe un teren neutru, ci el s-a atașat unui alt domnitor, unui alt rege, care este vrăjmașul lui Dumnezeu. Iar acest vrăjmaș vine cu tot felul de soluții, în așa fel încât să n-ajungi la Dumnezeu. Adică el vine chiar și cu o religie, chiar vine și în creștinism cu multe soluții care nu-i aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu de aceea a lăsat natura ca mod de descoperire și căutare a adevărului despre Dumnezeu, a lăsat Sfânta Scriptură, a venit chiar în persoana Fiului Său ca să ne arate cine este Dumnezeu. Deci omul poate acum să-L cunoască prin niște căi pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru aceasta.
Există chiar contracte între om și zeu. Dacă faci acest lucru, dacă aduci această jertfă, dacă îndeplinești acest ritual, atunci și zeul va avea grijă de tine, va aduce ploaie, va aduce hrană, te va feri de războaie. Această relație contractuală nu mi se pare că ar avea chiar legătură cu această relație autentică despre care vorbiți.
Păi, eu mă gândesc așa, Lucifer a fost unul dintre îngerii favorizați, dacă am putea vorbi în termenii aceștia, în cer. Dumnezeu i-a dat o poziție specială. Numai că el a dorit poziția lui Dumnezeu.
Gândiți-vă mai mult
că nu este doar un vrăjmaș al lui Dumnezeu, este cel care dorește să ia locul. Adică atunci când discutăm de acești zei falși, aceste credințe care sunt foarte diferite, dar nu fidele Bibliei, Discutăm de credințe pe care cineva a fost interesat să le dezvolte, pentru că toate acestea, într-o formă sau alta, îi aduc, să zic așa, închinare acestui zeu, care spune că este proprietarul, este stăpânul pământului acum. El spune în fața lui Dumnezeu, oamenii m-au ales pe mine. Care e treaba ta? De ce te mai bagi aici? Oamenii sunt cu mine. Da? Și eu le dau ce le place. Pentru că satana poate să dea și el. De exemplu, găsim în Noul Testament o ocazie în care Domnul Hristos chiar, venind în contact cu acest zeu pământean, da, al pământului, dacă putem spune așa, primește această ofertă din partea lui. Toată lumea, aceasta ți-o dau ție, dar închină-te mie.
Putea să-i dea toată lumea?
Putea. Adică el poate să dea și bogăție, poate să dea și faimă, poate să dea multe lucruri. Chiar și, să zic așa, o anumită înțelegere. Adică să ai o minte scripitoare. Nu înseamnă că el n-ar putea să facă lucrul ăsta. Gândiți-vă că are mintea cea mai dezvoltată, dacă e să comparăm cu noi. De aceea, nu este atât de simplu de făcut o alegere. Adică nu avem, să zic așa, o zonă neutră în care noi ne aflăm. Pe de o parte este Dumnezeu partea bună, oferta cealaltă este negativă, neagră, să zicem așa, și atunci e simplu, stau aici deocamdată și mai mă gândesc sau aleg binele. Nu, lucrurile sunt foarte amestecate, pentru că satana nu vine doar cu oferta negativă, ci ea este împletită întotdeauna cu ceva bun. Nu este 100% rău. Ceva bun există în oferta lui.
De fapt, asta este una dintre principalele reguli ale lumii noastre. Orice inactivitate nu înseamnă că stăm pe loc, stagnare, înseamnă regres. Dacă nu se întâmplă nimic, mergem spre haos.
Da, discutând despre religie în general, discutând despre religia creștină special, trebuie să plecăm de la, să zic, această realitate că este posibil să te crezi a fiind un închinător al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu și să te descoperi că de fapt nu Dumnezeu este cel adorat. Închinarea nu primește el, ci o primește un alt Dumnezeu care este chiar dornic preocupat de această închinare și lucrurile pe care le faci nu aduc o cinste, o recunoaștere a acestui Dumnezeu care este universal, este cel care conduce toate lumile, ci este Dumnezeul acestui pământ. De aceea avem și elemente de control în ce privește lucrurile care țin de religie. Pentru că religia este un câmp de luptă atât de puternic, ea o găsim de multe ori denaturată, chiar în intențiile bune pe care cineva le poate avea.
Dar asta este destul de grav să aflăm și poate să ne aducă în viață foarte multă nesiguranță, chiar încercând să facem binele, să slujim altcuiva.
Gândiți-vă la oamenii care s-au întâlnit cu Domnul Hristos, că luăm pe Dumnezeu întrupat. Oameni care se duc în fața Domnului Hristos, Nicodim, de exemplu, care spun, uite, ești un învățător trimis de la Dumnezeu și Domnul Hristos vine direct cu diagnosticul, dacă un om nu se naște din nou. Și nu era vorba de a discuta o teorie, ci discuta despre nevoia acestui om, despre nevoia lui Nicodim. Și Nicodim este foarte surprins. Cum adică? Eu merg la biserică, eu sunt un învățat, eu fac parte din sfatul bisericii, am o poziție foarte importantă,
și
am studiat.
Și probabil că le făcea în mod autentic.
Păzesc sabatul, dau ce trebuie la biserică, fac toate lucrurile. Cum adică? Mie îmi spui că trebuie să mă nasc din nou? Adică eu sunt pe un drum greșit? Și Domnul Hristos îi spune, da. Ești pe un drum greșit, Nicodim. Dacă un om nu se naște din nou. Pentru că această naștere din nou poate produce doar Duhul lui Dumnezeu. Deci, orice religie care aduce niște schimbări în bine, este, putem spune, o religie bună, în general, vorbind. Te învață să faci binele, să nu mii, să nu furi, să vorbești respectos. Însă doar Dumnezeu poate să producă o schimbare de esență în viața cuiva. Adică un om ca să fie bun, ca să ierte, ca să aibă milă, un om care să judece prin prisma binelui mult mai îndepărtat, chiar veșnic, a unei persoane, este omul care doar Dumnezeul poate schimba să fie în felul acesta, pentru că noi suntem din fire răi. Cum poți să-ți probezi religia? Să vezi dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu, și avem în Biblie roadele Duhului, sunt prezente în viața mea. Pentru că acestea nu pot fi confundate. Deci umilința, lepădarea de sine, renunțarea la sine, sacrificiul, toate lucrurile acestea sunt împotriva firii. Religiile celelalte hrănesc acest lucru. tu ești o persoană importantă, tu ai meritat să fii pe un loc mai sus decât ești, colegii de serviciu nu te apreciază, șeful tău e un om rău, uite, nu te bagă în seamă, nu te premiază. Și toate lucrurile astea vin pe un alt fundal care hrănește ceea ce există în noi. Pe când religia lui Dumnezeu spune nu, Dumnezeu este totul, El îmi dă valoare, eu am o valoare prin ceea ce face El pentru mine și ce a făcut pentru mine.
Acum, mergând un pas mai departe, poate că a avea o religie pe care o ține, o manifestăm mecanic sau facem anumite ritualuri, nu ar fi cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Pentru că sunt extrem de mulți oameni care au ajuns să nege existența lui Dumnezeu și materialismul și raționalismul au spus că dacă oamenii vor ajunge suficient de inteligenți, suficient de educați, vor citi suficient de mult, atunci ei vor realiza că de fapt toate poveștile astea despre Dumnezeu și cum a făcut El pământul sunt pur și simplu niște mituri, niște idei din societățile primitive. Și sunt foarte mulți oameni care aderă la aceste idei și care cred în ele și ajung să spună că lumea nu a fost creată de nimeni, a apărut pur și simplu. Aduc foarte multe argumente, ba chiar în convingerile lor manifestă poate mai mult zel și mai multă pasiune decât ar manifesta un creștin în creștinismul lui. Ce se întâmplă cu acești oameni? Adică ei sunt o realitate cu care noi ne confruntăm.
Eu a zice în felul următor că fiecare om are un fel de soft în mintea lui, adică noi nu putem funcționa dacă nu avem niște răspunsuri logice la niște probleme cu care ne confruntăm. Și atunci oamenii își clădesc un sistem de răspunsuri, un sistem al vieților. În momentul în care ei nu mai găsesc răspunsurile convenabile, caută alte răspunsuri. De fapt,
convenabile pentru ei.
Da. De fapt, acest lucru putem vedea într-o evoluție a societății. Toate aceste curente de care ați vorbit, mă refer și la cele care sunt și în artă, care, bineînțeles, au influențat și filozofia. Toate aceste curente au venit cu niște răspunsuri. Da? Și știința, acum, în ultimul timp, cercetarea științifică, rezultatele unei abordări științifice, ajută sau are legătură cu această credință bazată pe Biblie. Și de multe ori știința susține un argument, iată că nu demonstrează argumentul propus și așa mai departe. Numai că oamenii care cred că sunt într-o legătură cu Dumnezeu, care au impresia despre ei că sunt buni, care au impresia că sunt pe un drum care ajunge, așa cum spune Biblia, în veșnicie, sunt mai, să zic așa, într-o situație mai rea. Sunt într-un pericol mai mare decât cei care îl refuză pe Dumnezeu.
Așa credeți?
Da. E ca și cum, de exemplu, cineva nu se duce la doctor. Nu vrea să aibă de-a face cu doctorul. Nici analize, nici întrebări, nici consultații, nimic. El măcar știe că nu știe nimic despre el și asta e, se simte bine și atât. Dar unul care merge la doctor... Dar, de exemplu, analizele lui nu sunt adevărat făcute. Merge la un laborator și laboratorul îi dă doar rezultatul, nu face nicio analiză. Și zice, dom'le, ești bine. Omul acesta e mai rău decât celălalt. Ăla măcar știe, dom'le, n-am făcut analize, nu știu cum sunt.
Spune, și zice, poate într-o zi
da,
mă voi răzgândi.
Celălalt spune, nu, eu sunt foarte bine, analizele mele stau bine, cu tare da. Am făcut, am ascultat de sfaturi, mănânc nu știu cum, fac exerciții și așa mai departe. Situația lui crede că e bună. De fapt, rezultatele acelea nu sunt adevărate. El trăiește într-o eroare. Și poziția lui este mai periculoasă decât a celuilalt. La fel mă gândesc și în religie.
Spuneați la început că omul a fost creat pentru a avea o legătură cu Dumnezeu. Și vorbind acum despre oamenii care refuză să accepte sau să creadă în existența lui Dumnezeu, acest loc al absolutului este luat de ceva, e umplut de ceva. Ei cred în știință, cred în evoluție, cred în om. Iată, da. Ridică pe om la nivelul de Dumnezeu, dar în orice caz locul divinității este ocupat de ceva.
Cineva spunea, în fiecare dintre noi este o formă, este un loc în formă de Dumnezeu. Această căutare cred că o avem cu toții, adică nevoia aceasta o simțim într-un fel sau altul și nu putem rămâne doar cu o nevoie nesatisfăcută, măcar în parte. Și atunci trebuie să punem ceva acolo. Numai că am observat un lucru. Oameni care vin spre Dumnezeu în sensul că acceptă venirea lui Dumnezeu spre ei. Oameni care își dau seama că Dumnezeu a căutat de mult și că anumite lucruri care s-au întâmplat în viața lor nu le-au înțeles cu adevărat, decât de-abia acum. Că de fapt în situația aceea Dumnezeu era că atunci când au primit o invitație într-un anumit loc, Dumnezeu făcea aici invitație, că atunci când au întâlnit o Biblie și pentru prima dată au primit o Biblie, de fapt Dumnezeu invita să citească Sfânta Scriptură, să se roage și așa mai departe. Oamenii aceștia, după ce îl descoperă pe Dumnezeul adevărat al Scripturii, știți ce spun? Îmi pare rău că n-am știut mai devreme. Toți oamenii i-am întâlnit spun, îmi pare rău că n-am știut aceste lucruri mai demult. Adică simt că timpul care a trecut este o pierdere pentru ei. Ar fi vrut ca mai de mult să se fi întâlnit cu acest Dumnezeu. Și cred că este normal. E ca și cum ai merge pe un drum neasfaltat și după aia ajuns pe autostradă și zici, îmi pare rău că n-am știut că se putea mai de mult să merg pe această autostradă.
În legătură cu ce spuneți dumneavoastră, aș putea să citesc câteva lucruri foarte interesante scrise de un necreștin într-o carte de neuroteologie. Studiază procesele care se întâmplă în mintea noastră în timpul rugăciunii, în timpul meditației și el sintetizează în câteva pagini foarte, foarte multe cercetări realizate pe oameni credincioși, pe oameni care practică religia și spune că toate studiile care s-au realizat vreodată arată că bărbații și femeile care practică orice credință trăiesc mai mult, au mai puține atacuri cerebrale, au mai puține afecțiuni ale inimii, o mai bună funcționare a sistemului imunitar, o tensiune arterială mai scăzută, ca să nu mai vorbim despre efectele psihologice. O apartenență la o religie îmbunătățește starea de sănătate mentală și emoțională. De exemplu, rata abuzului de droguri, a alcoolismului, rata divorțurilor, rata suicidului, sunt toate mult mai scăzute în oamenii religioși. Aceste probleme ale societății moderne, anxietatea și depresia, din nou, au rate foarte scăzute în rândul celor care sunt membri ai unei comunități religioase. Și încearcă să dea niște explicații legate de cauzele acestor îmbunătățirea ale stării de sănătate. Deci, din punct de vedere științific, oricine recunoaște că oamenii care sunt credincioși, care au o relație cu Dumnezeu și care practică o religie, sunt mai sănătoși, mai bine, au o calitate a vieții, ba chiar o viață mai lungă.
Uitați, astăzi am citit o știre. O știre care vine după un lung spectru de astfel de știri. Cu un om important din Sibiu, cunoscut, bogat, cu o poziție, să zic așa, apreciată în societate, care și-a încheiat viața. Nu este singurul caz. Avem zilele trecute multe alte exemple. În fața metroului, da? Și în alt, eu știu, după un pod, cineva s-a aruncat și alte exemple. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, acest lucru nu se poate întâmpla. Știți de ce? Pentru că știi că este cineva mai presus de tine, cineva care îți vrea binele, cineva care are o soluție întotdeauna pentru tine și cineva care nu doar că, eu știu, stă undeva la un birou și primește cererea ta și îți dă un răspuns frumos și favorabil, cineva care este cu tine. Simți că nu ești singur. Religia adevărată, adică apropierea aceasta între om și Dumnezeu, nu aduce niște beneficii doar la nivelul acesta al faptului că te înșeli cumva. Adică ești puțin mai liniștit, ești puțin mai relaxat, ai niște preocupări de astea mai deosebite, rugăciune, muzică de calitate, un grup de oameni sociabil și,
da,
eu știu, prietenoși și vorbesc frumos. Mai mult decât atât, ai un prieten, ai un tată, ai cineva, ai un mântuitor, cineva care pentru păcate are o problemă, chiar dacă vine DNA-ul, să zic, chiar dacă vine poliția, chiar dacă vine, eu știu, procuratura, să zicem, chiar dacă ajungi în tribunal și ești vinovat, și poate că așa este, sau nu este așa, indiferent cum este, ai pe cineva care este cu tine, cineva care te înțelege, cineva care are o soluție și mai mult decât atât, ce se întâmplă în această viață nu este veșnicia. Veșnicia stă undeva înaintea noastră. Și chiar dacă spune Biblia așa, că toate lucrurile, în Romani, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care sunt chemați de Dumnezeu. Da? Adică...
Chiar și atunci când merge rău, e tot, da, spre binele nostru?
Sunt situații când merge negativ. Parcă Dumnezeu nu te ascultă. Parcă nici nu există Dumnezeu. Te rogi, dar rugăciunea aceea parcă nici nu se ridică din camera în care te afli. Și vezi mai târziu că de fapt Dumnezeu a fost acolo, că rugăciunea ta a fost ascultată și a fost împlinită nu cum te așteptai, ci mult mai bine, pentru că nu știai viitorul, nu știai complexitatea lucrurilor. Și când le descoperi, măcar în parte, spui, mulțumesc, Doamne, ai știut mai bine și ai procedat cum a fost mai bine pentru mine.
Aici este lecția pe care trebuie să o învățăm, și anume să avem încredere că Dumnezeu este mai deștept decât noi, știe mai multe decât noi. Chiar dacă nu ne dă ce vrem, când vrem, trebuie să mergem prin încredere, nu?
De aceea, marea, să zic, întrebare a vieții nu este legată de schimbarea unei religii. Nu este nici măcar de schimbarea unei biserici, că poate nu vorbim de o religie neapărat, adică nu sunt musulman și devin creștin, sau invers, sunt creștin și, eu știu, acum mă duc în budism sau altceva. Nu. Vorbim despre creștinism și accept să merg acum într-o altă biserică, da? Decât au mers părinții mei. Nu aceasta este problema. Pentru că marea problemă nu este biserica, nu biserica mă mântuiește, nu biserica hotărăște destinul meu. Nu? Biblia spune că este un singur mântuitor, care este Domnul Hristos, și că legătura dintre om și Dumnezeu este liberă prin crucea Domnului Hristos. De aceea, important este dacă îl descoperi pe Dumnezeul adevărat. Poate că sunt în biserica corectă, dar s-ar putea să n-am nicio legătură cu Dumnezeul adevărat și atunci n-am făcut nimic. Deci, aș pune, să zic, accentul pe legătura aceasta care trebuie să o dezvolt, de care trebuie să mă preocup, ca să-L găsesc pe Dumnezeu într-un mod real, să văd că există în viața mea și că legătura aceasta nu este doar o dată pe săptămână, ci este în fiecare zi.
Propun să facem o scurtă pauză, după care să vorbim despre ce aduce creștinismul nou și diferit printre religiile lumii. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct cu experiențele pe care le aveți. Ați reușit să ajungeți la o relație cu Dumnezeu astfel încât să aveți certitudinea că este în viața dumneavoastră prezent și că lucrează? Ați făcut o schimbare majoră în ceea ce privește religia? Așteptăm experiențele dumneavoastră la numărul de telefon 0314378379 după această scurtă pauză muzicală. Thank you. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre schimbarea religiei, despre experiența cunoașterii lui Dumnezeu, care ulterior ne schimbă viața în toate compartimentele ei. În studio, invitat alături de mine, este pastorul Eduard Călugăru. Puteți suna și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379 și puteți să ne povestiți experiența dumneavoastră. Chiar acum avem un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, pace. Mă numește Ludovic Gheorghe.
Da.
Am făcut botezul în Biserica Adventistă 1975.
Da.
Și am înțeles că sabatul, porunca a patra, este o poruncă dată de Dumnezeu. Dar în decursul timpului am ajuns să înțeleg și celelalte sărbători care sunt rânduite de Dumnezeu, cum ar fi Paștele, Cinzecimea, Ziua Ispășirii, sărbătoarea corturilor pe care Dumnezeu le-a rânduit în Leviticul 23. Acolo sunt scrise cele 8 adunări sfinte. Am început să vorbesc despre ele în biserică și a fost atenționat dacă mai vorbesc despre sărbători, am să fiu exclus din biserică.
În ce biserică făceați parte înainte?
Ceea ce Dumnezeu nu cere ca cineva să fie exclus din biserică în moment ce vorbește despre sărbătorile lui Dumnezeu. Văd că Biserica Adventistă are putere de a exclude pe cineva care vorbește de sărbătorile lui Dumnezeu, dar nu are putere în a face o vindecare, să vindece pe un bolnav.
Da, înainte să vă botezați în Biserica Adventistă, din ce biserică făceați parte?
În Biserica Romano-Catolică.
Am înțeles. Așadar, pentru dumneavoastră ar fi fost foarte important să puteți vorbi despre semnificația acestor sărbători.
Da, mă gândesc că dacă Dumnezeu ne descoperă ceva, adică noi am înțeles că sărbătorile sunt ocazii în care avem relație cu Dumnezeu. De exemplu, astăzi este ziua Cinzecimii. Știe Biserica Adventistă de lucrul acesta?
Vă mulțumim pentru întrebare. Haideți să discutăm, domnule pastor, puțin despre aceste sărbători religioase. Eu știu și observ la vecinii mei ortodoxi, de exemplu, că sărbătorile religioase au o foarte mare însemnătate și vin vecinele și spun astăzi să nu speli rufe, astăzi să nu faci mâncare, astăzi să nu știu, tot felul de interdicții în sărbătoarea religioasă, pentru că altfel ți se va întâmpla o mare nenorocire. Spuneți-mi care este poziția Bisericii Adventiste vis-a-vis de sărbătorile religioase.
Sunt multe sărbători. Dacă ne referim așa la categorii, putem vorbi despre sărbători ale familiei, sărbători ale țării în care locuiești, sărbători poate ale regiunii sau orașului, sărbători religioase, iarăși, care au legătură religioasă. Trebuie să înțelegem însă că Biblia prezintă unele cerințe pe care Dumnezeu ne le face, adică
referitor la modul în care ținem aceste sărbători și ce facem în timpul sărbătorilor sau cerințe referitoare la semnificația lor spirituală.
Cum ar fi, de exemplu, sărbătoarea sabatului? N-aș pune pe aceeași treaptă sau în aceeași categorie cu alte sărbători. Cum ar fi...
De exemplu, sabatul are o poruncă dedicată lui.
Exact, pentru că este și în legea celor 10 porunci și găsim mult mai multe referiri legate de sabat.
Mai avem un apel telefonic și apoi putem reveni la discuția aceasta despre sărbători. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, pare bine că v-am prins, Loredana, dar chiar te cunoști personal, în sfârșit mai are importanța asta. Dar să știți că ascult cu mare interes emisiunea și este foarte bună. Părerea mea este că nu cred că are importanță chiar atât de mult religia. Eu zic că toți avem să fim credincioși, fără Dumnezeu nu se poate absolut face nimic, și Domnul Iisus. Deci absolut nimic nu poate să face, cum spun alții, că nu există, nu există. Nu există așa ceva. Deci cu El face totul. El ne întărește, El face. Părerea mea, eu așa zic, vă apreciez foarte mult și emisiunea este foarte bună. Dar eu zic că totuși religia nu ar avea chiar atât. Adică indiferent că ești ortodox, că ești adventist, că ești... Nu știu, să știți că eu cel puțin am ajuns așa într-un stadiu de răbdare, de... Nu știu, adică încât vorbesc cu toată lumea.
Considerați nu că aveți o relație personală cu Dumnezeu?
Da, da. Pot să spun, chiar că am. Chiar că am, pot să spun, citesc în fiecare zi din Sfânta Scriptură, dimineața, mai mult, seara, de ce să vă zic, mai cadem obosit, așa, dar dimineața întotdeauna, deci citesc și am ajuns, deci eu am citit-o și, mă rog, că nu pot să înțelegi chiar tot, dar eu ce am citit acolo este foarte adevărat.
Da.
Foarte, foarte adevărat. Tot ce este, deci chiar și ce se petrece în lume acum, dar lumea e necredincioasă, nu contează. Dar, adică câte unii, de ce să spui, ăla e pocăită? De ce? Dar de ce? Ce înseamnă? Că Dumnezeu ne-a spus la toți, pocăiți-vă, pocăiți-vă, da. Pocăiți-vă. Și, dar ce înseamnă pocăință? Eu asta nu văd la ei ce înțeleg. Să fii bun, să fii credincios, să ajungi pe care are nevoie, să care e bun la...
Să ai acele daruri ale Duhului Sfânt despre care vorbea domnul călugărul mai devreme.
Da. A vorbit, știți că are foarte mare dreptate.
Și vă mulțumim, vă mulțumim că ați telefonat.
Uite, am sunat, pentru că să știți că, uite, eu mai merg chiar și la biserică și la dumneavoastră a fost. Am fost și la Dallas când a fost. Deci am fervitat, adică orice. Eu țin legătura absolut cu toată lumea.
Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră și pentru experiența pe care o aveți. Așadar, avem deja două probleme de discutat, cea legată de sărbători. Și am și o întrebare. Noi sărbătorim în România Paștele ortodox, care este în mai sau în aprilie. Catolicii sărbătoresc cu o săptămână mai devreme. Cine are dreptate? De ce s-a stabilit că Paștele este primăvara, de exemplu?
Da, trebuie spus că acest Paște, vă referiți la cel ortodox sau catolic, nu are legătură cu cel evreiesc,
care când este?
Care... însemna în primul rând, nu neapărat, și data. Data era legată de o istorie pe care ei o trăiseră. Deci era legată de istoria națională a poporului evreu. Ieșirea din Egipt, formarea după aceea ca națiune. Paștele semna o sărbătoare religioasă, dar era foarte mult atașată de istoria acestui popor. Era și o istorie națională implicată acolo, în această sărbătoare. De aceea, a ține Paștele cu acea semnificație pentru un român nu mai poate fi valabil. Da. E ca și cum Ziua Națională a României este în decembrie și nu este, în altă zi.
Da, bine, acum noi românii ținem și Ziua Națională a Americii și Ziua Națională a Franței, multe sărbători, cu atât mai bine.
Bine, o ținem așa la nivelul unei alegeri personale, poate, că ne place să ne aducem aminte și cumva să... trăim momentul respectiv, dar nu ca obligație. Adică nu pot să-mi oblig familia să țină, nu știu ce zi, a unei țări, alte țări. Dar, legat de întrebarea dânsului, noi înțelegem că Dumnezeu ne-a lăsat niște sărbători pe care suntem chemați să le respectăm, cum este sabatul sau cina Domnului, care are fiecare au implicație în legătură cu mântuirea unui om. Da? Și sunt alte sărbători pe care eu personal consider că dacă un evreu ține Paștele, că atunci a ieșit strămoșilor din Egipt, nu văd o problemă.
Dar dacă un creștin vrea să țină Paștele evreilor...
Dar nu are cum să țină în forma aceea. Pentru că nu mai e templu, nu mai sunt preoți. Unde atunci jertfa? Cine... Deci un sistem care nu mai există și ca să faci lucrurile doar în partea asta așa, eu știu, de sărbătoare generală, poți să o faci, adică nu văd că e ceva greșit neapărat. Dar problema o văd în altă parte, că cei care țin aceste sărbători consideră greșiți pe ceilalți care nu le țin.
Da.
Adică cei care nu țin sărbătoarea și află de cineva, spune, bine, dacă vrei să ții, țină.
Bun,
deși dar... nu ții biblic, adică o ții doar după câteva criterii.
Știm cu exactitate ziua în care a murit Iisus, ziua în care a înviat, data calendaristică, se cunosc toate aceste date, astfel că să spunem că noi acum sărbătorim această sărbătoare pentru că s-a întâmplat ceva acum 2000 de ani.
Bine. E bine că a spus această întrebare, că vis-a-vis de aceste sărbători de care ați amintit, cele din poporul evreu, erau niște lucruri istorice care au rămas foarte clar stabilite ca zi, ca dată, da, ca eveniment. În timp ce aceste lucruri care s-au întâmplat în viața Domnului Hristos, chiar nașterea, apare anul, apare timpul, dar nu apare exact ziua, pentru că Dumnezeu n-a văzut de bine ca să creeze o sărbătoare exact în ziua aceea. Nu? Ce lucrurile au fost pe alte coordonate, adică înainte de moartea sa, Domnul Hristos a instituit cina, Sfânta Cină, da? Cu elementele, da, componente. După aceea a dat o poruncă, merge și vestiți Evanghelia, de exemplu, mergeți în toată lumea și duceți mesajul acesta. Nu găsim nici după înviere chiar, înainte de înălțare mă refer, sau mai târziu, vine Duhul Sfânt, nu găsim ocazie în care ucenicii spun, bun, hai să luăm lucrurile iară, să le stabilim, uite, asta pică în data cu tare, celălaltă, stabilim un alt calendar. Lucrurile nu se mai întâmplă așa.
Avem încă un apel telefonic, dar aș vrea să fac o remarcă. De multe ori toate conflictele dintre persoanele de religii diferite se învârt în jurul unor sărbători, a unor ritualuri, care într-un final nu, se lipse de esență. Dacă stăm să ne gândim, putem să renunțăm la astfel de conflicte, tocmai pentru că înțelegem ce înseamnă de fapt sărbătoarea adevărată. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Are toate dreptatea ultimul domn. Fără toate darurile Duhului Sfânt, biserica nu e trezită. Vedeți în Corinteni ce păcate mari erau și după aceea Domnul le-a dat cele mai multe daruri. Darul descoperirii păcatului în biserică este un dar al Duhului Sfânt. Fiecare biserică are darurile ei. Fiecare om are un dar de la Duhul Sfânt. Nu, da, dorim doar să sărbătorim. Eu doresc toate darurile Duhului Sfânt și mă bucur în ziua aceea, mi-aduc aminte că și eu aș putea să le am dacă aș sta în rugăciune și în post, cum au stat cei care au primit.
Da, vă mulțumim foarte mult. Ați adus în discuție exact esența unei religii, aceea de a fi în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune și a primi darurile Duhului Sfânt. Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Primul ascultător, într-adevăr, a subliniat o problemă a noastră și anume că ne străduim să respectăm regulile, dar pierdem din vedere esența și nu ne dezvoltăm sau nu lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi.
Aici, dacă tot am pornit de la subiectul acesta cu schimbarea, putem spune că Dumnezeu schimbă pe om și nu schimbă doar o dată în momentul cunoașterii sau apropierii, ci este o schimbare permanentă. Când ești cu Dumnezeu, schimbările acestea se produc în continuu. Nu ești doar supus unei transformări punctuale sau limitate. Dumnezeu fiind infinit, Dumnezeu neavând granițe, limite, omul va tinde ca să dezvolte asemenea lui Dumnezeu în lucrurile care le poate avea ca Dumnezeu. Și atunci întotdeauna vede care alte înălțimi de urcat, alte obstacole de trecut și va fi o luptă permanentă și o evoluție, aș putea să spun chiar.
Aici aș vrea să vă întreb dacă evoluția, când vorbim despre evoluție, ne gândim la ceva ascendent. Asta înseamnă că odată ce omul este într-o relație cu Dumnezeu, nu mai cade, este ferit de eșecuri sau nu mai păcătuiește?
Depinde la ce vă referiți. Dacă ne referim la... Aș face o mică distinție aici între greșeală și păcat. Adică o greșeală. Un om care este cu Dumnezeu mai face greșeli? Cred că da.
Că
pentru
om.
Că noi suntem limitați. Nu avem trupurile decât acestea, nu putem să avem alt trup. Mintea noastră ne face multe, să zic eu, neplăceri. Spunem că țin minte sigur că mi-a zis nu știu ce și apoi constat că n-a fost chiar așa. Am zis eu că sunt sigur, dar uite că nu, informația nu aveam de acolo, era din altă parte. Deci omul este limitat și poți face greșeli. Poți da, eu știu, un pahar jos din neatenție și s-a spart. Este o greșeală. Pe când păcatul este o alegere voită pentru a face ceva care te desparte de Dumnezeu. Și cred că aici Dumnezeu ne învață și Biblia ne învață că putem să biruim acest lucru. Adică alegerile noastre să fie întotdeauna spre Dumnezeu, nu separare de Dumnezeu. Deci cred că omul este limitat și imperfect și greșeli vor exista în viața noastră întotdeauna, dar cred că în privința păcatului omul poate să ajungă la situația aceea de a trăi cu Dumnezeu și nu a fi despărțit cu Dumnezeu. De ce? Pentru că mulți îl văd ca și creștini pe Dumnezeu, un Dumnezeu foarte puternic. Adică un Dumnezeu care este mare că te iartă, un Dumnezeu care este mare că, uite, a creat lumea și multe alte lucruri. Dar este un Dumnezeu atât de mic încât nu te poate transforma. Adică El poate să te ierte, dar nu te poate transforma să faci binele. De exemplu, nu, Dumnezeu te poate transforma. Aceasta este sfințirea vieții sau această dimensiune de a trăi împreună cu Dumnezeu. Nu doar să raportăm trecutul la Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, că și azi am fost rău. Iartă-mă din nou.
Sau lasă că fac
Dumnezeu
ce
face lucrul ăsta, dar ce da. Dumnezeu nu te poate face să gândești pozitiv, să fii bun, să nu mai înjuri sau să nu mai gândești rău despre aproapele, să nu mai vorbești lucruri neadevărate despre el. Ba da, te poate schimba și aici. Da.
Sau să spunem, lasă, fac eu ce vreau, că Dumnezeu e bun și mă iartă după aceea. Să avem ca un fel de credit la Dumnezeu.
Da, asta cred în capacitatea și dispoziția lui Dumnezeu de a mă ierta, dar nu cred că El are putere să mă schimbe. De fapt, aici cred că e mai mult că nu cred
nu
și
vreau,
poate nu vreau.
Nu vreau eu să mă schimb, că îmi place așa.
Da.
Încă un subiect deschis de cea de-a doua doamnă care a telefonat. De ce să ne mai schimbăm religia dacă avem o relație cu Dumnezeu? Adică de ce să aparținem unei biserici sau a alteia, când de fapt noi suntem creștini și credem și chiar avem o relație cu Dumnezeu. Ce importanță are această apartenență? Există diferențe în creștinism?
Bineînțeles. Și apartenența implică foarte multe lucruri. Gândiți-vă puțin la istoria bisericii creștine. Biserica creștină vine și a locul unui popor care a fost ales de Dumnezeu. Un popor favorizat și cu o misiune specială.
Evrei.
Evreii care au contestat misiunea pe care o aveau. Adică în momentul în care l-au crucificat pe Domnul Hristos, mai aveau o șansă. Șansa aceasta însă a fost încheiată odată cu primul martir creștin, Ștefan. Profeția așa spunea, că a fost un timp special pentru evrei. Evreii nu au folosit ocazia aceasta
evrei
finală.
Evrei ca națiune.
Ca națiune.
Dar evrei ca indivizi?
Da, ca națiune.
Ca indivizi pot să aibă o șansă la mântuire?
Noi discutăm acum de grup, să
da,
zic așa, și
înțeles.
De un plan. Nu vorbim de mântuirea. Că mântuirea nu este pentru o nație sau pentru, eu știu, apartenență etnică undeva. Nu. Este individuală. Locul acesta a fost luat de biserica creștină, de creștini. Deci creștinii vin nu ca o alternativă, ca ceva care continuă în planul lui Dumnezeu. Creștinismul însă, după aceea, se desparte de Dumnezeu și apar în biserică tot felul de lucruri care sunt păgâne. Și icoanele, și lumânările, și multe sărbători, și multe aspecte care nu țin de Dumnezeu.
Și asta nu o spuneți dumneavoastră ca pastor adventist, ci o arată istoria, că anumite sărbători păgâne au fost transformate
toate lucrurile
pentru...
de care am vorbit și altele, care țin în general acum în biserică de tradiție,
da.
Nu se regăsesc în Biblie.
Așa, dar...
Mai mult decât atât, nu doar că nu se regăsesc, intră în conflict cu ce spune Biblia. Ele vin și oamenii sunt luați, să zic eu, de la un adevăr și duși foarte departe. Depărtarea aceasta a fost atât de mare încât omul trebuia să meargă la un preot ca să fie iertat, nu se mai putea ruga singur la Dumnezeu.
Sau trebuia să plătească, trebuia să plătească. Fie iertat,
da. Unii puteau să plătească în avans pentru păcatele care urmau să le facă și așa mai departe. Adică o denaturare a religiei adevărate. Și atunci a apărut reforma. Reforma care a chemat oamenii dinapoi la Biblie. A tradus Biblia în limba poporului pentru că oamenii n-aveau voie. Era un păcat.
Era periculos,
era un păcat, adică un păcat de neiertat. Mai bine murei decât să citești Biblia în limba ta. Sau tu, ca om neinițiat, ca om simplu, un popor, n-aveai voie să citești Biblia, doar preotul, pentru că el avea harul ca să o explice. În sfârșit, tot felul de astfel de teorii. Oamenii au citit Biblia, au văzut diferența ce spune Dumnezeu și ceea ce se practica în biserica lor și au început să trăiască conform Bibliei. Vreau să vă spun aici că istoria aceasta a protestantismului, istoria protestantă a durat foarte mult timp și încă n-aș putea să spun că s-a încheiat. Pentru că oamenii au început să descopere adevărurile lui Dumnezeu. Puteau ei să rămână în biserica în care se aflau? Da, ei au vrut să rămână.
Rezultatul a fost... Biserica.
Istoria a demonstrat că nu se putea, pentru că biserica i-a dat la o parte.
Da. Bine ba că chiar i-a persecutat
i-a
la un moment
persecutat,
dat, i-a
omorât.
Prigonit,
i-a omorât. Acum, de exemplu, într-adevăr, sunt multe cazuri în care oamenii simt într-o biserică că ar trebui să existe un progres, adică o reformă, să existe un adevăr pe care îl descoperă și îl acceptă. Și oamenii se lovesc totuși de niște ziduri, nu se pot schimba. Biblia spune că acest lucru este prevăzut în profeție. Bisericile au avut șansa să se schimbe, iar șansa aceasta pentru schimbare, mă refer la grup organizat, la instituții, nu este permanentă. Deci o biserică nu se schimbă când vrea ea, cum un om nu se schimbă când vrea el. Este o ocazie, sunt niște momente pe care Dumnezeu ți le oferă pentru schimbare ca om sau ca instituție. Odată refuzate aceste ocazii, ele nu se mai întorc. De aceea, apelul lui Dumnezeu pentru momentul acesta de final este ieșit din mijlocul ei, poporul meu. Adică, de ce? Pentru că dacă în jurul tău lucrurile merg din ce în ce mai rău, pericolul este ca și tu să cazi, nu mai te poți dezvolta. Și atunci trebuie să iei o decizie. E nevoie de o schimbare, dar schimbarea aceasta trebuie făcută împreună cu Dumnezeu și bazat
conform,
pe ceva.
Da,
nu,
pe ce anume
nu pe
trebuie să ne bazăm.
Nu pe simțăminte, ci pe un cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus, pe un adevăr.
Suntem la finalul emisiunii, așadar orice schimbare trebuie să plece de la o înțelegere profundă a Bibliei luminată de Dumnezeu, practic.
Cu siguranță. Și o experiență cu Dumnezeu, bazată pe adevărul său.
Vă mulțumim, domnule Călugăru, că ați fost astăzi alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Este un subiect foarte vast, e greu de abordat această temă doar într-o singură oră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, pentru că ne-ați telefonat și ne-ați povestit experiența dumneavoastră sau ne-ați spus opiniile dumneavoastră. Și vă invit să studiați Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea care este calea, dar mai ales pentru a avea o relație personală cu El. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
La revedere!